Mazmur 66. Gusti Allah, Gusti lan Hakim ing saindenging jagat. Podong luhurno Pangeran Yehuwah kalawan kidung anyar, he wong salumaing bumi, podong ngidungo kagem Pangeran Yehuwah. Podong ngidungo kagem Sang Yehuwah, luhurno asmani, peparingi karahayon iku wartakno ing sadino dino. Podong nyaritakno kamulyane ono ing antarane poro bongso, lan kaeloane ana ing antarane saking suku bangsa. Amarga Pangeran Yehuwah iku Maha Agung lan banget pinuji-puji, sarta ngegiri singungkuli saking para Allah. Ujar saking alai para bangsa iku tanpa guna, nanging Pangeran Yehuwah iku kang nitahake langit. Kaagungan lan kamulyan ana ing ngarsane, karosan lan kaurmatan ana ing papan pasucene. He saking para suku bangsa, marang Pangeran Yehuwah, iya mung marang Pangeran Yehuwah, kamulyan lan karosaniku. Pangeran Yehuwah caosono kamulyaning asmane, nggawa pisungsung lan sebo marang ing pelatarane. Padha sujuto marang Sang Yehuwah kalawan manganggo kasucen. He sawrataning bumi kabeh, gumetro ana ing ngarsane. Padha undangno ana ing antarane para bangsa. Pangeran Yehuwah iku raja. Sanyoto jagat iku madeg santoso, ora goyang, panjenengane bakal ngadili para bangsa kalawan kabeneran. Langit karben bungah-bungah, lan bumi surak-surak, sarto segoro dalah saisine karben podo gumuruh. Ororo dalah saisine karben sukorno, engkono saking wit-witaning alas podo surak-surak. Ono ingarsane Sang Yehuwah, amargo panjenengane rawuh, sabab rawe bakal ngadili jagat. Jagat bakal dihakimi kalawan adil, lan poro bongso kalawan kasetyane.